20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 2. decembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Avdiju, svetog mučenika Varlaama i prepodobnog Joasafa. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na praznik vavedenja Presvete Bogorodice načalstvovaće svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Hilandar na Svetoj Gori. Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, služio je 30. novembra u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva povodom upokojenja brata Momčila svetu za upokojenu liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Po blagoslovu njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, povodom 98 godina od Velike Podgoričke skupštine Srpskog naroda Crne Gore i Dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije, Srpski nacionalni savjet i Društvo srpskih domaćina Crne Gore organizovali su svečanu akademiju. Prenosimo primjedbe i predloge Mitropolije Crnogorsko-Primorske na dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu preuređenja Cetinske pećine u prostor za smještanje ikone Filerimose. Gospodin Jovan Markuš kaže da izlaganje ikone Bogorodice Filerimose u pećini iz koje izbijaju razorne bujice je ludost. Pravoslavna crkvena opština Bar organizuje predavanje i humanitarni koncert za pomoć djeci oboljeloj od kancera večeras u 19. sati u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira. Završeno suđenje u vezi crkve na Kruševcu u Podgorici.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na praznik vavedenja Presvete Bogorodice načalstvovaće svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Hilandar na Svetoj Gori. Svjateši patrijarh srpski gospodin Irinej je u svojstvu patrijarha srpskog već posjetio manastir Hilandar u oktobru 2014. godine. Ipak za ovu posjetu može se reći da je od istorijskog značaja, budući da će svjateši patrijarh Irinej biti prvi poglavar Srpske pravoslavne crkve koji će na manastirsku slavu vavedenje Presvete Bogorodice služiti svetu arhijerejsku liturgiju u Srpskoj carskoj lavri. U pratnji srpskog patrijarha bit će preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan. U manastiru Hilandar tradicija je da jedan od episkopa srpske crkve, najčešće član Svetog sinoda, učestvuje u molitvenom sabranju povodom manastirske slave i tako potvrdi vjekovnu duhovnu vezu srpske crkve i svetog manastira Hilandar. Iz zadužbine manastira Hilandar poručuju da su u Hilandaru počastvovani dolaskom srpskog patrijarha. Manastir Hilandar ima ne samo veliku ljubav, nego i odgovornost prema čuvaru svetosavskog trona. Rekao je za radio Slovo ljubve Milivoj Ranđić, direktor zadužbine manastira Hilandar.
Manastir Hilandar dolazi, kao što ste i vi najavili, povodom manastirske slave. Patrijarh Irinej je kao patrijarh već bio u manastiru Hilandaru pre 2 godine, ako se ne varam, a i još za svog episkopstva nebrojeno puta je posjećivao Hilandar i, što uvek sam voli da istakne, voli Hilandar. Ovoga puta posjeta je pomalo istorijska, pošto je, koliko mi znamo, ovo prvi patrijarh koji će predvoditi evharistijsko sabranje za manastirsku slavu vavedenja Presvete Bogorodice. Uz patrijarha, gost manastira bit će i episkop šumadijski Jovan, a bit će tu i predstavnika Republike Srbije. Inače, tradicija je da jedan od srpskih episkopa, najčešće član Svetog sinoda, učestvuje u sabranju povodom manastirske slave i predstavlja duhovnu svezu Srpske crkve i Svetog manastira Hilandara kao naše verovatno najznačajnije carske lavre. Ta tradicija dugi niz godina, pogotovo od kad je opštežitelji život u manastiru vaspostavljen 90. početkom 90. godina, zaista se i na njoj insistira, pa čak i u onoj godini kada je požar zahvatio Hilandar i kada je sama proslava manastirske slave bila veoma skromna i bez gostiju, predstavnik Srpske crkve je prisustvovao. Hilandar i crkvu vezuje Sveti Sava, Sveti Simeon Mirotočivi, vezuje ih, znači, osmovekovna istorija, uloga Hilandara u osnivanju i vaspitanju srpskog duhovništva kroz sve te vekove i na kraju krajeva i pre svega uloga Srpske crkve u vaspitanju u mladim danima onih ljudi koji su posle prosijali monaškim životom u samom Hilandaru.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je 30. novembra u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva povodom upokojenja brata Momčila svetu za upokojenu liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Momčilo Savov Mićović, profesor u penziji, sahranjen je juče na Novom groblju u Beogradu. Po blagoslovu njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, povodom 98 godina od Velike Podgoričke skupštine Srpskog naroda Crne Gore i Dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije, Srpski nacionalni savjet i Društvo srpskih domaćina Crne Gore organizovali su svečanu akademiju. Svečana akademija održana je sinoć u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Svečanu besjedu održao je akademik Rajko Petrov Nogo. Potom je upriličen bogat kulturno-umjetnički program u kojem su učestvovali hor Svetog novomučenika Stanka pod vodstvom dirigenta Lenke Durutović, kulturno-umjetničko društvo Đurđevdansko kolo, etnopojac Danica Nikić i Guslari, Kosta Plakalović, Boško Vujačić, Željko Čurović, Radovan Peković i Milenko Kalezić. Voditelji programa bili su protojerej Nikola Pejović i Dragan Alorić. Prenosimo primjedbe i predloge Mitropolije Crnogorsko-Primorske na dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu preuređenja Cetinske pećine u prostor za smještanje ikone Filerimose. Predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavropor Gojko Perović, paroh Cetinski i rektor Cetinske bogoslovije i protojerej Stavropor dr. Velibor Đomić, koordinator pravnog savjeta, odazvali su se pozivu Sekretarijata za održivi razvoj i infrastrukturu prestonice Cetinje od 18. novembra ove godine i 23. novembra u prostorijama Sekretarijata izvršili načelni uvid u dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu. Tom prilikom se u ime Mitropolije izjasnili da je neophodno da se izradi elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Također na njihov zahtjev im je uručen CD na kome se nalazila dokumentacija broj 09/11/16 za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu. Nakon upoznavanja sa dokumentacijom za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, dostavljamo vam sljedeće primjedbe i sugestije. Pod 1. U dokumentaciji nije naveden pravni osnov za projekat čiji je objekat izmještanje ikone Bogorodice Filerimos, a skraćeni naziv objekta ikona Bogorodica Filerimosa, valjda bi trebalo Filerimosa, u zahvatu Dupa, Upa, istorijsko jezgro Cetinja, broj 10B i čiji je nosilac Direkcija za investicije i razvoj prestonice Cetinje. Smatramo da je učinjen veliki propust što u dokumentaciji nije naveden pravni osnov ne samo za izradu predmetne dokumentacije, nego i pravni osnov za čitav projekat. Pod 2. Naziv objekta projekta izmještanje ikone Bogorodice Filermosa se protivi logici i zdravom razumu, kako izmještanje jedne hrišćanske svetinje kao što je ikona Bogorodice Filermose može biti objekat. Pod 3. U dokumentaciji za predmetni projekat postoji više naziva za projekat objekat o kome je riječ. U opštim informacijama navedeno je da je naziv projekta izmještanje ikone Bogorodice Filermosa, a skraćeni naziv ikona Bogorodica Filermosa. Međutim, u daljem tekstu se koriste i drugi nazivi, što je nedopustivo i neprihvatljivo. Za autore dokumentacije, a po svemu sudeći i autora ovog projekta, riječ je o podzemnom izložbenom prostoru, zatim o prostoru za kontemplaciju ikone i kapeli Filermosa, o objektu posvećenog kontemplaciji ikone Bogorodice Filermose, o poslovnom objektu, o adaptaciji pećine, o izgradnji podzemnog objekta sa biletarnicom, kancelarijom, prostorom za obezbeđenje, 2 bloka toaleta, 2 za javnost i 1 za personal zadužen za nadzor i prostorijom za razne uređaje, o objektu posvećenom kompilaciji ikone Filermose, o izgradnji podzemnog objekta koji sadrži salu posvećenu kontemplaciji ikone. Dakle, ovdje nije samo pitanje pravnog naziva ovog projekta objekta, nego i namjene ovakvog objekta koji se naziva različitim nazivima. Pod 4. U opisu lokacije strana 17. se navodi da je Sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu prestonice Cetinje izdao urbanističko-tehničke uslove broj 05/351/16/20 od 19. maja ove godine za izgradnju objekta kulture Kapela Filermosa na navedenoj lokaciji. Međutim, u čitavoj dokumentaciji se ne navodi da li je Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, izdala konzervatorske uslove u ovom slučaju. Po svemu sudeći, a zaključujemo na osnovu dokumentacije koja nam je dostavljena, konzervatorski uslovi za ovaj projekat ne postoje, što predstavlja skandal svoje vrste. U napomeni opisa lokacije navedeno je da su u dijelu priloga dostavljeni urbanističko-tehnički uslovi, ali nije navedeno da su dostavljeni i konzervatorski uslovi Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Pod 5. U opisu lokacije strana 17 navode se literarne, a ničim potkrijepljene impresije i konstatacije, dok se u mikrolokaciji strana 18, pored katastarskih podataka, navode tačni podaci da su ulazni otvori i kanali Cetinske pećine stupnjevito poređeni na strani manastirskog krša, te da najviše leže iznad manastirskog zvonika, a najniži neposredno ispod površine. Kraj citata. Tačna je i konstatacija da Cetinski manastir najbliži objekat predmetnom objektu. Nažalost, u daljem tekstu dokumentacije se ta veoma važna činjenica skoro u potpunosti ignoriše, upravo zbog toga da bi se skrenula pažnja ne samo sa štetnih uticaja na životnu sredinu, kojih će nesporno biti i koje autori dokumentacije stidljivo navode. Glavni problem postojeće dokumentacije jeste u tome što prikriva nesumnjivi štetan uticaj predviđenog objekta na duhovnu sredinu i zaštićeni prostor Cetinskog manastira. To se u dokumentaciji uočava tako što su autori tog teksta višekratno ponavljali čitave istovjetne pasuse sa tvrdnjom da, citiramo, objekat neće biti vidljiv. Pod 6. Apsurdnost i neprihvatljivost ovog projekta se ogleda u sljedećoj konstataciji autora dokumentacije u odjeljku klima i hidrologija. Citiramo, neposredna blizina Lovćinskog masiva prouzrokuje velike kondenzacije, tako da je Cetinje grad sa skoro najviše atmosferskih padavina u Europi, budući da srednja godišnja količina padavina iznosi oko 4000 mm vodenog taloga na svaki metar kvadratni zemljišta. Kraj citata. Ništa manje zaprepašćujuća nije ni sljedeća konstatacija, citiramo, Karakteristika primorskih planina je pojava kombinovanih pećinsko-jamskih sistema koji kroz svoju poroznu utrobu propuštaju vodu do izdana na obali ili vrulja ispod nivoa mora. Imajući u vidu samo dvije navedene konstatacije autora dokumentacije, postavlja se pitanje da li je navedeni prostor, izuzimajući njegovu neprihvatljivost sa stanovišta sakralnosti i bogoslužbene namjene ikone Bogorodice Filerimose, primjeren za čuvanje jedne svetinje koja je proglašena za pokretno kulturno dobro. Pod 7. Saglasni smo sa konstatacijom autora dokumentacije da u široj okolini predmetnog lokaliteta nema površinskih vodenih tokova kao ni na samoj lokaciji. Odjeljak apsorcioni kapacitet prirodne sredine, naseljene oblasti, kulturna dobra i slično, strana 26. Međutim, evidentno je da se pitanju podzemnih voda uopšte ne posvećuje dužna pažnja, osim u navodu da je potrebno obezbijediti osiguranje od podzemnih voda na strani 27. Kako i na koji način će se to obezbijediti, još uvijek je nepoznanica. Ovaj segment treba posebno razmotriti u odnosu na veliku poplavu Cetinja u februaru 1986. godine, kada je upravo iz Cetinske pećine, u koju se namjerava smjestiti ikona Bogorodice Filerimose, danima ključala voda koja je izazivala poplavu Cetinja. Pitanju krečnjačkih stijena i ogromnog sliva podzemnih voda od vrha Lovćena preko Cetinja do Skadarskog jezera uopšte nije posvećena pažnja u dokumentaciji, a to je moralo biti učinjeno. Umjesto da je u odjeljku apsorpcioni kapacitet prirodne sredine, naseljene oblasti, kulturna dobra i slično, razmotreno pitanje kulturnih dobara, pokretnih i nepokretnih, koja se nalaze na predmetnom lokalitetu u odnosu na odredbe važećeg zakona o zaštiti kulturnih dobara. U dokumentaciji se navode opšti istorijski podaci o Cetinskom manastiru i dijelu svetinja koje se u njemu nalaze. Autorima dokumentacije, kao i tvorcima ideje o izmještanju ikone u pećinu, uopšte nijesu jasni pravni aspekti zaštite kulturnih dobara i zaštićene okoline nepokretnih kulturnih dobara. Riječ je o istorijskom jezgru Cetinja, a posebno o Cetinskom manastiru i njegovoj zaštićenoj okolini, koji se ovim projektom direktno ugrožavaju. Pod 8. Troetažni objekat čija se izgradnja planira direktno ugrožava Cetinski manastir kao vjekovni, duhovni i kulturni stožer Cetinja i Crne Gore. Posebno zabrinjava činjenica da se planira izgradnja rezervoara za sanitarnu vodu s obzirom da na lokaciji ne postoji mogućnost priključenja. Pod 9. Još veći problem predstavlja i navod da, citiramo, planirani objekat nije moguće priključiti na gradsku fekalnu kanalizaciju, pa je neposredno iznad Cetinskog manastira predviđena izgradnja vodonepropusne septičke jame za potrebe objekta i dalje da se otpadne vode iz svakog sanitarnog čvora prepumpavaju sololift pumpama iz svakog čvora zasebno i da je predviđeno postavljanje 6 takvih pumpi i to sve plastičnim cijenima po plafonima pećine do revizionog okna i zajedničkog kolektora koji je gravitaciono vezan za septik. Dakle, pored ikone Bogorodice Filerimose nalazi će se toaleti sa unutrašnjom septičkom jamom iz koje nema odvoda. Pod 10. Čitav pećinski prostor će se rezervno snabdijevati strujom preko dizel električnog agregata DEA. O štetnosti gasova koje proizvodi električni dizel aparat nema ni riječi. Pod 11. Pitanje atmosferske kanalizacije u odjeljku vodovodi i kanalizacija na strani 44 predstavlja klasičan primjer nepoznavanja prirodnih pojava na Cetinju. Planirani su upojni bunari kapaciteta 27 metara kvadratnih, a besmislenost ovog navoda se ogleda na primjeru poplave Cetinja 1986. godine. Pod 12. Iz dokumentacije se jasno uočava da će buka imati uticaj na kompleks Cetinskog manastira. Cetinski manastir je vjekovima dom molitve i molitvenog tihovanja, ne samo tokom izvođenja radova na izgradnji podzemnog objekta iznad manastira u pećini, nego i kasnije predmetnim objektom će se ugroziti duhovna i životna sredina Cetinskog manastira. pod 13. Ponovo u odjeljku rizik nastanka udesa akcidenta kao jedine opasnosti koje mogu da se jave, navode se zemljotres, požar, udar groma i podzemne vode unutar pećine i na tome se nažalost stalo. To su pitanja koja zahtijevaju višegodišnje i kontinuirano istraživanje, a ne olako i jednostavno konstatovanje. Smatramo da će izgradnja objekta u Cetinskoj pećini u velikoj mjeri imati negativan uticaj na životnu i duhovnu sredinu, prvenstveno Cetinskog manastira kao stožera sveukupnog kulturnog nasljeđa Crne Gore. Neophodno je da se izradi elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu u ovom slučaju sa posebnim osvrtom na primjedbe i sugestije koje smo u ovom aktu izložili, a posebno u pogledu negativnih uticaja ovog projekta na kulturno nasljeđe, to jest na Cetinski manastir kao instituciju od neprocjenjivog kulturnog i duhovnog značaja, pri čemu vas obavještavamo da smo u posjedu informacija da nadležni organ Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije izdala konzervatorske uslove za ovaj projekat. Zahtijevamo da nas o svim aktivnostima u ovom pogledu blagovremeno obavještavate i ovom prilikom ističemo da je ikoni Filerimosi kao hrišćanskoj svetinji mjesto u hramu Božijem zajedno sa časnim krstom i desnicom svetog Jovana Krstitelja, a ne u pećini. Mitropolija će svoje primjedbe na čitav projekat dostaviti predstavnici Cetinje i gradonačelniku gospodinu Aleksandru Bogdanoviću. U potpisu Eparhijski upravni odbor Mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavropor Obren Jovanović, sekretar. Stoji u primjedbama i predlozima Mitropolije Crnogorsko-Primorske na dokumentaciju za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu preuređenja Cetinske pećine u prostor za smještanje ikone Bogorodice Filerimose. Gospodin Jovan Markuš kaže da izlaganje ikone Bogorodice Filerimose u pećini iz koje izbijaju razorne bujice je ludost. U predmetu primjedbe i predlog na projekat izmještanja ikone Bogorodice Filerimose u prostor Cetinske pećine, vezano za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, stoji: za onog ko poznaje Cetinje i dešavanja sa prirodnim nepogodama u novijim i starijim vremenima, predlog da se ikona Bogorodice Filerimske smjesti u Cetinskoj pećini na domak Cetinskog manastira u najmanju ruku je neozbiljan i nestručan. Kao nekadašnji predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Cetinje, a potom predsjednik opštine Cetinje u vremenu od 1984. do 1990. godine, koji je imao priliku da se suoči sa rezultatima katastrofalne poplave na Cetinju 1986. godine, dužan sam da skrenem pažnju na posljedice koje mogu nastati zbog nečije lakomislenosti ili nestručnosti. U izvještaju koji je sačinjen 24. jula 1986. godine, posle Jugoslovenskog naučnog skupa na temu Velike poplave iz februara mjeseca 1986. na kojem je prisustvovalo oko 60 eminentnih stručnjaka iz cijele Jugoslavije, stoji da Cetinsku pećinu treba zatvoriti za bilo kakvu upotrebu jer predstavlja opasnost po istorijsko jezgro Cetinja. Piše u primjedbama i predlogu za projekat izmještanje ikone Bogorodice Filerimose u prostor Cetinske pećine gospodin Jovan Markuš. Pravoslavna crkvena opština Bar organizuje predavanje i humanitarni koncert za pomoć djeci oboljeloj od kancera večeras u 19. sati u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira. Učestvuju Dijana Stojanović, predsjednica udruženja roditelja djece oboljelih od dječjeg kancera Feniks, koja će govoriti na temu prevencija malignih oboljenja, i protojerej Nikola Pejović, paroh podgorički i glavni odgovorni urednik našeg radija, koji će govoriti na temu Sila se Božja u nemoći pokazuje. S jutra u 19. sati u Velikoj sali Doma kulture učestvovaće Kulturno-umjetničko društvo Sveti Jovan Vladimir iz Bara, Kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo iz Bara, Kulturno-umjetnička društva Rumija iz Bara i Boka iz Tivta, učenici osnovne škole Anto Đedović iz Bara, pjevačka grupa Grbalj iz Grblja i pjevačka grupa Darovi Svetog Jovana Vladimira iz Bara. Ulaz je 2 evra, a sav prihod od prodaje ulaznica za koncert namijenjen je Udruženju roditelja djece oboljele od dječjeg kancera Fenix i Fondaciji za socijalno ugrožene porodice Akter. Završeno suđenje u vezi crkve na Kruševcu u Podgorici. Kralj Nikola je bio ktitor, a ne vlasnik crkve. Mitropolija Crnogorsko-Primorska tvrdi da je crkva na Kruševcu upisana u crkvenoj knjizi Inventar korjenitog imetka iz 1929. godine koja predstavlja zvaničnu evidenciju crkvene svojine iz tog perioda. U podnesku koji je dostavljen sudu, advokat Vojislav Đurišić pojašnjava da je taj crkveni dokument dostavljen sudu i ranije, iako, kako je rekao, iz njemu nepoznatih razloga nije uziman u razmatranje prilikom presuđivanja u postupku u kome se treći put sudi da li je ta crkva državna ili svojina mitropolije. Suđenje je završeno, a treća presuda bit će donesena 28. decembra. U podnesku advokata Đurišića se navodi da je bez osnova pozivanje države na odluku o osnivanju galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja Josip Broz Tito. Broza su inače interesovale slike, a ne crkve. On bi se u grobu prevrnuo kada bi čuo da mu sada Crna Gora, koja mu je tada posvetila svoj glavni grad, ulice, trgove, galerije, pokušava u galeriju ugurati i crkvu, još pravoslavnu, navodi se u podnesku mitropolije. Ovaj crkveni upisilac predstavlja javnu ispravku tog vremena, koja pored ostalog sadrži svu potrebnu vlasničku i drugu evidenciju nepokretne crkvene imovine parohije Lješkopoljske, navodi se u podnesku. Advokat ističe i da sud prilikom presuđivanja mora uzeti u obzir razliku između ktitorstva i prava svojine, pojašnjavajući da je kralj Nikola Petrović bio ktitor, a ne vlasnik crkve. On ističe i da dvorska kapela koja se pominje u podacima o dobrima bivše crnogorske dinastije Petrović nije ova iz naselja Kruševac, već druga u neposrednoj blizini starog dvora Cetinje. Država je ranije također dostavila dokaze kojima ukazuje da je dvorski kompleks na Kruševcu nesumnjivo nepokretna imovina dinastije Petrović i tvrde da o tome svjedoče mnoga dokumenta sa početka 20. vijeka i testament kralja Nikole. U tim dokumentima piše i da je imovina Petrovića konfiskovana odlukom Narodne skupštine u Podgorici 1918. godine. U spisku konfiskovane imovine bivše dinastije Petrović je, kako kažu, upisana i dvorska kapela. Crkva na Kruševcu u toku cijelog perioda vođenja katastarske evidencije, period od 1954. godine, uvijek je pripadala dvorskom kompleksu na Kruševcu i dijelila njegovu sudbinu i namjenu. Dobro, bolnice Kruševac, medicinski centar, galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja Josip Broz Tito, centar savremene umjetnosti i bila u društvenoj, odnosno državnoj svojini, zaključuje se u podnesku države. Viši sud dva puta je ukidao presudu kojom je odlučeno da državi pripada crkva Svetog Dimitrija u okviru kompleksa dvorca kralja Nikole na Kruševcu. U postupak su uključio i Centar savremene umjetnosti prema ukidnom rješenju suda, koji traži upravljanje dvorskim kompleksom bivše dinastije. Predstavnici mitropolije u protiv tužbi tvrde da je to vjerski objekat i pitaju otkada je država vlasnik sakralnih objekata. Na praznik Svetog Grigorija Čudotvorca, Svetog Maksima, Patrijarha Carigradskog i prepodobnog Sevastijana Džeksonskog, trećeg dana Božićnog posta, 30. novembra, nakon Svete liturgije koju je blagoslovom preosvećenog vladike Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana u paraklisu blagoveštenja Presvete Bogorodice, u kapeli Vladičanskog dvora u Pakracu služio protojerej Stavropor Dragan Antonić, paroh Okučanski, održan je bratski sastanak sveštenog klira i starješina manastira eparhije Pakračko-Slavonske. Po očitanoj molitvi nakon pozdravnog obraćanja preosvećeni vladika Jovan je sumirao ovogodišnje realizovane radove obnove sabornog hrama, vladičanskog dvora, manastira, hramova i ostalih prioritetnih ciljeva episkopije Pakračko-slavonske, naravno istakavši obnovu manastira Jasenovac i Orahovica, dolaskom monaštva i vaspostavljanjem monaškog života. Također konstatovano je da će ova godina za episkopiju ostati istorijski zapamćena po posjeti njegove svesvetosti patrijarha Konstantinopoljskog i sve vaseljene gospodina Bartolomeja, koji je povodom praznika svetih novomučenika Jasenovačkih 10. septembra pohodio Jasenovac, naše novo Kosovo, gdje je sa njegovom svetosti patrijarhom Irinejem i velikim brojem otačastvenih arhijereja naše i sestrinskih crkava sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom služio svetu arhijerejsku liturgiju, a zatim podsjetio i Pakrac, prestoni grad eparhije Pakračko-slavonske i prisustvovao osveštavanju obnovljenog dijela vladičanskog dvora. Nakon izlaganja prioriteta i planova za predstojeću godinu i dalju obnovu, oci i starješine manastira su referisali stanja, realizacije i planove u povjerenim parohijama, crkvenim opštinama i manastirskim upravama. Izložene su poteškoće u državno-administrativnom i pastirsko-misionarskom radu, predložena su rješenja istih i usvojeni su interni predlozi crkveno-administrativnog funkcionisanja. 28. novembra prosvećeni vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan posjetio je parohiju u Slavonskom Brodu i tom prilikom u prostorijama Srpskog nacionalnog vijeća grada Slavonskog Broda prisustvovao sastanku povodom organizacije predstojeće centralne Svetosavske akademije koja će se naredne godine održati u ovom gradu. Na Fakultetu islamskih nauka u Beogradu u srijedu 30. novembra održan je skup pod nazivom Ono što nas povezuje, ono što nas spaja, međureligijski dijalog kao šansa, na kome su učestvovali njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski dr. Porfirije, reis ul ulema Sead Efendija Nasufović i njegova ekscelencija nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar. Visoko prosvećeni mitropolit Porfirije govorio je o značenju dijaloga i na koji način je čovjek dijaloško biće. On je naglasio da je dijalog utisnut u biće kao način postojanja i da su predrasude lična stvar, kao i to da li ćemo nekog doživjeti kao stranca ili neprijatelja.
Za mene je već činjenica da smo mi ovdje sabrani u duhu ljubavi i u ime Božije ostvarenje cilja. Zapravo dijalog sam po sebi, čim postoji, on je već i ostvarenje svojevrsnog opštenja, ostvarenje svojevrsne zajednice, to je svojevrsno zajedničarenje, a zapravo cilj svakog dijaloga u krajnjoj liniji jeste taj. Dakle, ja sam zaista neiznimno srećan što sam večeras ovdje sa mojom braćom, sa reisom i sa nadbiskupom, i naravno izuzetno radostan što, iako sam našalivši se rekao u početku da možda bi nadbiskup voleo da se menja u tom budu u Ljubljani, što bi neko mogao da potumačio da bih ja volio da budem ovdje bliže, neću sad lociram mesto. U svakom slučaju ja sam izuzetno radostan što se nalazim u mogućnosti da razumijem šta to znači istinski pravi dijalog, jer se nalazim u jednom okruženju koje nije pravoslavno, tako da kažem pravoslavlje u manjini u prostoru u kojem se ja nalazim. I kao i svaki čovjek kad odlazi u nešto novo, odlazi sa nekakvim pretpostavkama, često su te pretpostavke istovrsne predrasude, priznajem da sam ja imao i pretpostavke, a i izvješne predrasude. Međutim, brzo sam shvatio da su zapravo predrasude moja lična stvar.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomisnih crkava. grčki jezik kao drugi strani jezik ušao je u nastavni program ruskih škola, saopštava informativna agencija RIA Novosti, pozivajući se na zvanični portal Sretenjskog manastira i na potpisani dogovor o bilateralnoj saradnji u obrazovnom sistemu između Ruske federacije i Republike Grčke. Ministar prosvete Ruske federacije Olga Vasiljeva i zamjenik u Ministarstvu obrazovanja Republike Grčke Konstantinos Fotakis potpisali su dogovor o bilateralnoj saradnji na ceremoniji održanoj u Atini. Na osnovu usaglašenog dogovora slijedi da će s početkom nove školske godine grčki biti drugi strani jezik koji će učenici moći da uče na osnovu svog slobodnog izbora. Radujem se zbog interesovanja Rusa za izučavanje grčkog jezika. Mi imamo jedan civilizacijski kod, jednu vjeru i zajedničke hrišćanske korijene, rekla je Vasiljeva. Očekuje se da će predavanje grčkog jezika početi u Rusiji s početkom nove školske godine i da će se rasprostraniti u južnim regionima države gdje živi veliki broj etničkih Grka, kao i u onim gradovima i oblastima Rusije gdje postoji interesovanje za grčku kulturu i jezik. Olga Vasiljeva je napomenula da se u Rusiji planira otvaranje novih katedri za grčki jezik. U ovom trenutku njega izučavaju na 4 ruska univerziteta.
Danas aktuelno.
I na kraju prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, na sjeveru povremeno i jak. Minimalna temperatura od minus 4 do 0, na jugu od 2 do 8, a maksimalna dnevna od 4 do 12, na primorju i do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.